někde v balíku, jinej bez peněz, pár v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všichni, kteří jste zasedli ke svým naslouchacím aparátům, pustili jste si Svobodný vysílač nebo už jste ho poslouchali a právě teď se vám hlásí Studio Midgard, hlásí se vám Petr Václav se svým hostem Karlem Světničkou. Karle, já tě zdravím a vítám, ahoj.
Zdravím tě, Petře, také a zdravím naše jiné posluchače, jak teďka při poslechu aktuálním, tak i následně, až budou mít na to čas a poslechnou si nás internetu, ze záznamu.
Ano, můžou poslouchat z archivu, máme ho na Telegramu, máme archiv, pochopně na Svobodném vysílači, ostatní postupně se jim povedlo zrušit. Nevadí, nás jim tak nerozpráší, neboť nejsme ještě v té urně a nejsme na růžovém paloučku. Takže pojďme se podívat, kdo má dneska svátek, ať popřejeme všem, kteří se jmenují Matěj, Matej a nebo Matyáš. Takže Matějové, Matejové i Matyášové dneska slaví svůj svátek. No a já se na to podívám hned, jak to vypadá v číslech. Protože Matyáš není dostupný. Tak to máme vyřešené. Matej 338, Matěj 338. Dneska tady, jestli se nepletu, tak slaví Matěj Stropnický, nebo jak on se jmenuje, Matěj?
Jo, ano.
Matěj Stropnický, který docela nabírá zajímavý směr svých názorů, což je dobře, doufám. Takže jediné, co jsme se dozvěděli, že Matějů a Matejů je 338, 297. příčka v četnosti užití tohoto jména. Matyášové nevím, no a tak všem Matyášům, Matějům i Matejům přejeme teď s Karlem pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obětí, promoření a promořovacích aktivit, hodně zpěvu, hodně objímání, no a hodně promořování tím pádem. Takže pěkně to oslavte. Vy, kteří znáte nějakého Matěje nebo Matyáše, tak jim popřejte. Bojím tě, s tím způsobíte radost. No a tou radostí jim navýšíte imunitní potenciál. Mám pro vás dobrou zprávu, přátelé. Za 10 měsíců bude Ježíšek. Už bychom měli pomalu dělat nějaký ty akce marketingový k tomu, ne chlapci v těch supermarketech, ale ještě, teď skončil ten Valentín, teď budou ty Velikonoce. No, pak budou asi, co, dovolený, pak, no, asi vždycky něco. Jo, ještě pozor, nesmíme zapomenout, že taky bude velká, a to je teďko velká akce, výročí Ukrajiny, no a to se můžou všichni pofiknout. Dneska to rozebereme s Karlem, pochopitelně, takže to takhle odložím, dám to zatím do pryč. Karle, jak jsi se měl ten týden, no, co jsme se neslyšeli?
No, já bych tam ještě doplnil, že pravidelně bývalo do začátku covidu, nevím, jestli to teďka...
Ale hrozně špatně tě slyším, jako z hrnce. Co se děje?
Nevím, počkej, přesunu jste. Už mě slyšíš klepe?
Ne, špatně. Špatně, zavolám ti ještě jednou. Zavolám ti ještě jednou, Karle, je to nějaký špatný. Tak to nemůžem takhle, to byste Karla neslyšeli skoro vůbec. Tak ještě jednou prozvoníme. Třeba to bude lepší.
Ano, no. Už slyšíš dobře?
Ty, zkus to, no, snad to bude lepší.
No, svatého Matěje do začátku covidu, nevím jak teďka, po covidu se obnovilo, ale na Matěje taky začínala matějská pouť. To si zapomněl připomenout, to vyšlo si s Matějem.
No já nevím, jestli je matějská pouť, upřímně nevím.
No vždycky bývala, nevím, jestli to
no, narušit. Bývala, no, nenaruši. Vem si, jaká je zima, viď, na kolotoči. No i když teď to vypadá dobře, má se ochladit, no, uvidíme. Matějská pouť, ano, proto já proč se jmenuje matějská. Já si říkám, že a jenom Matějové tam jdou utratit takový nehorázivý peníze. A ono možná to je od toho Matěje, no. To máš pravdu.
No tam se mě líbilo totiž to, že i nyní tam byli na těch letácích, to byl takový totalitní vtípek, nebo pozůstatek totalitní, že vojsko do hodnosti četaře má vstup zdarma.
Jo. Vojsko do hodnosti četaře má vstup zdarma. A to už asi ne, člověče. Jo, pokud jsou to Ukrajinci, tak jo, ty budou mít zdarma. Ty mají všude zdarma, víš? No. Ty to mají všude, jakoby zdarma, chudáci důchodci. Ty nevím, co budou dělat. No tak pojďme se podívat na tu českou, na ty české blahobyce, pojďme podívat tak trochu. Co tady píšou? Tak si představ, Česko, inflace po prosincovém poklesu v České republice podle údajů Evropského statistického úřadu Eurostat opět zrychlila s hodnotou 19,1%. To je hodně, Karle, ne? Co? 20%?
Pětina. To je hodně.
No, třeba u potravin by se to dalo asi... Počkej, já se musím podívat. Máme inflace EU, jo takhle, inflace Evropské unie klesla na 10%, ale my v Čechách máme 19,1. A pozor, máme třetí nejvyšší v Evropské unii. Ale máme se tak dobře, že můžeme tady prostě vytvářet blahobyt pro naše ukrajinské bratry, a tak dál, čili nemáme s tím vůbec žádný problém. No, do tohohle všeho chce vstoupit vláda se svými úžasnými opatřeními vůči důchodcům. Ještě se k tomu dostaneme. Já bych jenom tady mám zprosté lži Josefa Síkely. Nejen, že jsme se v lednu obešli bez dovozu plynu z Ruska, veškeré dodávky plynu k nám přitekly přes Německo, kam už neproudí plyn z Ruska, ale dodávky LNG z Belgie a Holandska a plyn z Norska. No tak to už jsou jako rámcově, to musí být keci, protože LNG lze dovést díky tomu, že logistika postrádá dostatečné množství terminálů, tak přiteče rozhodně méně, než kolik spotřebuje samotné Německo. A němečtí bratři se s námi nerozdělí na svůj úkor přeci o svůj plyn. Takže, a co je pravda, tady se píše, jo? Tak pravda je, že podle nizozemského úředního statistického úřadu CBS jen v první polovině roku 2022 vzrostl dovoz LNG z Ruska do Nizozemska o 35%. Hák se snažil najít náhradu za Gazprom, ale pokusy přilákat dodavatele byly neúspěšné. Do konce roku 2022 zvýšila Belgie dovoz LNG z Ruska po moři o 94,6% ve srovnání s rokem 2021 na 1,69 milionu tun. V peněžním vyjádření činil ruský vývoz LNG do Belgie v roce 2022 2,4 miliardy eur, což je 9,5krát více než v roce 2021. Opět ideologicky očištěný ruský, tedy pardon, belgický předražený plyn. Jak dlouho jim budeme tuhle blamáž tolerovat? Ptá se tady pochopitelně autor toho příspěvku. Je to z CZ24 News. A tady... Prostě dovoz plynu za ledem činil 611 867 kubíků. No, všechno šlo přes Německo, nic přes Slovensko. Karle, jak bych to pojmenoval? Proč vůbec naše orgány, třeba Čojka a jiné, neřeší to, že tady někdo vlastně vypouští fámy a vlastně úplně destruuje ten trh nějakými politickými a mediálními vlivy, jo? Protože toto je vlastně destrukce toho trhu, protože my jsme se otočili zády k Rusku, Ukrajinci nám pak zavřeli kohouty úplně a ten ruský plyn, který se dodává přes to LNG takhle, no to je přeci, to je jako kdyby, jak bych to řekl, to je jako kdyby si vzal vodu, tu vodu by si z ní udělal páru, tu páru by si dovezl, nebo obráceně, z páry bys udělal vodu, vodu by si dovezl někam a tam by si zase ohřál na páru a tvrdil by si, že to má pro tebe nějaký význam, jo. Jako kdyby tam neochromnou tou trubkou pustit tu páru, že jo, tu vodu, tak. No hrůza děs, Karle, no, máš tomu něco?
By bylo zajímavé spíše, aby se jsme se my spotřebovatelé zajímali o to, jak je možné, že všechny země okolo mají plyn zhruba za třetinu toho, co máme my. Jak to, kde mizí ty peníze, ten rozdíl mezi tím plynem, které mají ostatní země a námi. Nejde o to, že to je z Belgie, která nemá svá těžebná zařízení, takže to není belgický plyn, to je pouze dovážený ruský plyn, protože jiné země nemají navýšenou kapacitu na to, aby mohli mít toho plynu více. Na to nemají zařízení nynější, aby tak kdykoliv ze dne na den přešli na jiný typ dodávek a těžby plynu. Ale jde o to hlavně, že ten plyn jako takový, že má Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Srbsko, má prostě plyn od někud od jihu. A Němci taky ho mají levný oproti nám, Poláci také. No my ho máme třikrát tak drahý. V tom je ten základní zádrhel. Ne odkud to je, ale o to, kdo nás, lidi v naší zemi okrádá.
No, to je důležité. Ono se to maskuje tím, že je to LNG, že jo? Jasné, že LNG je dražší než plyn, který přiteče trubkou. To je pravda. Ale proč ten plyn mají Němci výrazně levnější než my, když tedy, nebo Belgičani, když v podstatě teda mají taky to LNG, že jo? A jinak já jsem teda četl, že kapacitně přes LNG se nedá Německo vůbec vyzásobit, jo? Tak Německo musí mít nějaký další dovoz.
No, já se spíš domnívám, že to ten plyn stále proudí akorát těma trubkama, co tady jsou.
Obráceně.
Akorát ne jiné zdroje, které nejsou přiznané. Protože takový terminál na LNG, na jeho vyčerpání z lodi a puštění do trubek, na to nejsou terminály zatím hotové. To byly terminály, které byly dělány pro doplňování zásob z jiných zdrojů, než to, co byly ty plynové trubky, ať to bylo přes Rusko, nebo od někde tam od jihu, od Turecka a podobně. Ale to znamená, že je to pouze pravděpodobně balamutění obyvatelstva o tom, že je to LNG, kdo ví odkaď, ale nedávno vím, že to bylo 6 terminálů v celé Evropě západní, z toho ale ten portugalský terminál nebyl napojený nikam jinam dále, než do Francie. Takže další Evropa už se nemohla brát.
Já jsem rád, Karel, že jsi to otevřel, protože já jsem to schválně nakopil, protože je to měsíc, možná dva, co jsme tady řešili analýzu, ze které vyplývalo, že bude trvat 7 let při nějakých minimálních jakoby časových dilatacích potřebných na to vybudovat dostatečné množství terminálů. Takže po odstřelení, takhle, to ještě bylo před odstřelením Nord Streamu, tak se tady ta analýza zaobírala tím, že přesně jak říkáš, 7 let by trvalo vybudovat všechny ty terminály, kterými by bylo schopno vůbec jakoby zabezpečit spotřebu plynu v Evropě. Jo, to znamená, že logisticky to není možné, aby to byl LNG plyn. To znamená, že za LNG plyn je pravděpodobně vydáván plyn, který teče normálně po trubím. Teď nevím, jestli přes Turecko nebo kudyma do Evropy. Něco může jít přes Polsko, možná něco přes Maďarsko, něco, nevím, kudy to tam, ale asi přes to Turecko. A oni to vydávají za LNG, jo? Aby nemuseli
Já si myslím, že to Polsko sice už terminál, myslím, že ho má hotový, ale není propojený dál než do Polska. Nevím o tom, protože...
Tam by se muselo budovat, ano, ten by se musel budovat, ten plynovod.
No, v loni na podzim se teprve jednalo o tom, že by se mohl napojit k nám také, Ale to, než nastane, tak jako to bude taky hodně dlouho trvat. Takže to asi nebude zase jenom tak, že zatím bude z toho asi jenom Polsku zásobeno, z toho jejich terminálu. A těžko říct, kolik z toho polského terminálu, kolik vlastně jaká je kapacita na šíření dál, protože tím, že to vždycky bylo považováno za doplňkové potrubí, tak nemá vysokou kapacitu, že nemá tu kapacitu, kterou by potřebovala celá Evropa, která byla dříve veřejně, nyní neveřejně závislá na ruském plynu. To, co mají Slováci, Rakušané a Maďaři a Srbové, to je myslím nějaký ten plynovod Jamal, někde tam od jihu, od Turecka, nevím, jestli to je z Azerbajdžánu nebo odkud to je. Azerbajdžán jde ve velkém, o 106 dodává, protože Azerbajdžán není Rusko, takže v podstatě ten není pod žádným sankčním vývletím, takže o tam asi to bere, ale nepředpokládám, že by ten azerbajdžánský plyn, zaprvé nevím, jestli teda je i na naše území brán, anebo z Německa, to, teda z Rakouska to pokračuje někam jinam dál, nevím, jestli Německo ano či ne, protože zase Bavorsko jako takové je napojené na naše trubky, že Bavorsko nemá napojené na trubky jiné než na naše. Takže ono je to takové spletité, ale na druhé straně, ať je to z té nebo z té strany, vždycky vychází, že máme nějakou divnou státní hranici, že na našem území je ten plyn třikrát tak dražší než to v Německu nebo Rakousku, anebo v Maďarsku nebo na Slovensku.
No to jo, a mě fakt na tom baví jedna věc, jo. Oni štěkají a bojujou, dneska už i bojujou, dodávají zbraně proti Ruské federaci, jsou rusofobové jak blázen. Jsou čínofobové, ale celá Evropa, celý ten kolektivní západ je úplně závislý na energiích a na surovinových zdrojích Ruska a Číny. A to ještě si řekněme, že Amerika je velmi značně závislá na spotřebním zboží z Číny a část Evropy taky. Takže jako oni zapomínají, že ten Rus prostě vůbec nemusí bojovat, že tady nemusí žádný jaderný války probíhat. Prostě Rus rozhodne, že už žádné palivové tyče nedostane ani Česká republika, ani Slovensko, ani USA. A prostě během jednoho, dvou měsíců je totální blackout v Evropě a Evropa už nebude moc ani naložit nic na ty vlaky, nebude moc ani čerpat žádný pohonný hmoty do žádných aut, obrněnců nebo nedejbože tanků. Prostě konec. A oni pochopitelně hřeší na to, že oni to neudělají, protože je to možná horší než ta jaderná válka, jo. Protože když spadne atomová bomba na nějaký město, tak v tom městě už ty lidi jako nechodí na záchod, tak bych to řekl. Ale když v Praze bude blackout, tak ta Praha je za dva, za tři dny totálně, kolik máme hodin. Chtěl jsem říct posrana, ale ty lidi budou chodit prostě na ulici kálet, protože za půl dne budou mít plný trubky v panelákách a ve všech barákách výkalů a nebude nic fungovat, jo. Takže oni si je namažou na chleba, kdykoliv si vzpomenou. A nemusí, jedna jediná raketa nemusí doletět do zemí kolektivního západu. Kolektivní západ je tak závislý na těch strašných Rusech, že teď nám tady vysvětlujou, že ruský LNG plyn pochopitelně už není plyn z Ruska. Pojďme od toho, přemístíme se na velmi žhavé téma, Karle. Mám tady fotku Adamovy Pekarový a pod ní je krásný text. Krásný, leč smutný. Dnes jsem zjistila, že na můj měsíční plat 243 800 korun a po navýšení je to 274 000 korun, se muselo nařízením vlády složit 274 důchodců, 274 babiček a dědečků, co celý život poctivě pracovali a těšili se na klidné stáří. Tímto jim za to upřímně velice moc děkuji a přeji jim ještě dlouhý, spokojený a ve zdraví prožitý život. Nejlépe, kdyby šli pracovat. Já tady jenom řeknu, že zítra budu mít, řeklo se, stalo se, budu mít hodně zajímavého hosta, se kterým právě budeme rozebírat tyhle ty věci, možná až na dřeň, až úplně do mrtě. Ale Karle, pojďme si rozebrat celou tu situaci ohledně toho šíleného návrhu vlády, protiústavního, protizákonného, kdy Adamová Pekarová bez jakýhokoliv důvodu vyhlásila stav legislativní nouze. Když byl covid, tak aspoň měli svoje falešné čísla a měli nějakou svoji falešnou pandemii. Ale teď už není vůbec nic. Krom toho, že premiér vykřikuje, že jsme ve válce, což prý ale není pravda, protože to je jenom metafora. Takže my máme premiéra, který nejenom, že žije mimo realitu, ale on ještě říká metafory, takže my vlastně nevíme, jestli, kdyby třeba vyhlásil mobilizaci nebo něco, jestli to není metafora, že jo? Nebo když třeba vyhlásí, já nevím, nějakou povinnost občanů, takže to je asi metafora. Takže pojďme nejdřív rozebrat tu záležitost toho legislativního stavu nouze, jo?
No to jsme probírali právě ještě právě v souvislosti s tom, jak byl ten pandemický zákon s těma různýma nesmyslama, co tam chtěli schvalovat. A tehdy věděli, že tam mají asi pravděpodobně vydíratelného s ohledem na jeho minulost Rychetského, který to zazdí, protože tam je z roku, myslím, že roku 2011, jestli si to dobře pamatuju, nález ústavního soudu, který nejenom, že určuje, co to je legislativní nouze, respektive to je určeno přímo v tom zákoně o jednacím řádu sněmovny, co je legislativní nouze. A na základě toho, že to je vlastně jednací řád sněmovny, je takzvaný ústavní zákon, ústavní silou, to znamená, že v podstatě je to jakoby jeden z prováděcích předpisů přímo k ústavě, tak tím pádem tam jsou potřeba ty dvě třetiny a tak dále na zvolání, to znamená, že ten zákon na náležité právní síly. A tehdy ústavní soud konstatoval, že ty zákony, které byly tehdy schváleny v tom roce 2011, to rozhodnutí, to znamená nějakou dobu předtím, ty zákony, které byly schváleny v takzvané legislativní nouze, tak je kompletně od začátku do konce zrušil, jakože neexistují. A tehdy připomenul přímoznění to zákona, kde je napsáno, definováno, co to je legislativní nouze, kdy hrozí nebezpečí ohrožení této země. Nevím, čím důchodci hrozí ohrožení této země, protože je potřeba k tomu vymyslet zákon, aby byli vyhladověni. Naopak je několik dalších nálezů ústavního soudu, kde je pojem takzvané předvídatelné očekávání. Opakuji, předvídatelné očekávání. To znamená, že důchodci nebo uživatelé důchodu přesně podle zákona očekávají, že jestliže je inflace taková nebo onaká o tolik a tolik procent je stanoveno, kolik se musí zvednout důchody. To je dáno ne, že by se zvedlo o tisícovku méně nebo více. Tam je to dáno procenticky. Jestliže je inflace tolik, a myslím, že tam je to i nějak, jestli si nepletu, to teďka nevím přesně, to bych se musel podívat, i na průměrnou mzdu, tak je tam stanoveno, o kolik se musí zvednout důchody. A to nelze jiným způsobem, než buď to zrušením tam toho zákona, ale to zrušení toho zákona by muselo být udělané zase tou formou, že by se to muselo dlouho dopředu připravovat, protože nelze jen tak ze dne na den na základě schválení zákona ty důchody zrušit, snížit a podobně, protože ve skutečnosti ti lidé, co ty důchody dostávají, tak než je začali dostávat, tak zhruba podle toho, co kdo dělal nebo nedělal, těch 30, 35, 40 let pracovali a věděli, že díky té práci v rámci solidarity generační budou jednou mít takový a onaký důchod, proto oni pracují a proto oni taky odvádějí své dávky sociálního pojištění, ze kterých šli je dávána částka na společný důchodový účet. Horší je to, že ten důchodový účet byl určen na důchody, měl by se valorizovat podle toho, co a jak stát má nebo nemá hospodaří, ale stát chce nezákonným, to znamená v tomto případě protiústavním postupem, protože to je dáno i, že je to ústavní zákon, ten, co se týká toho jednací řádu sněmovny, a stejně tak je ta předvídatelnost, protože tam je právo na přiměřené sociální zabezpečení, na základě toho vznikl ten zákon o tom, zákony a předpisy o výši důchodového zabezpečení, včetně toho, jak se to počítá, přepočítá a podobně. To znamená, že nelze, je to v rozporu ústavu, že jednou tak ze dne na den prostě změnit, snížit a zrušit nějakou částku, která ve skutečnosti vyplývá přímo ze zákona a je takto dělána už právě v období těch 30-40 let, co ti uživatelé důchodu na to přispívali. Takže tam je spíše otázka toho, že ano, stát má problémy s penězma, ale na co potřebuje živit takovou spoustu úředníků, neumětelů, kteří navíc tam jsou poschováváni ještě bývalí sociální demokraté, kdy oni si vytvořili ten zákon o státní službě. A je dost hodně úředníků, nyní už, kteří tím, že se to tak různě posunovalo, já na bráchu, brácha na mě, tak mnozí z nich mají výplaty i více jak 1 000 000 korun ročně. Na co potřebujeme tak drahé úředníky? To je jedna věc. Druhá věc je, jestli ten úředník vykonává nějakou činnost, stálo by to za to, a to by byla taky otázka veřejného zájmu a ne nějakého rozhodnutí nějakého dárného sboru, protože jak to říká, vrána v ráně oči nevyklove, protože takový poslanec, který by pro to hlasoval, tak nebo se o to zajímá, tak ví, že jednou taky skončí a třeba nebude mít dostatek kamarádů, kteří by ho zase zašli na nějaké místo za 1 000 000 korun ročně, tak jak to třeba u českých pirátů je, máme obrovskou spoustu náměstků z českých pirátů na ministerstvech. A do toho jsou ještě ti náměstci, kteří jsou takzvaní političtí a takoví ti odborní, kdy těsně před tím, než začal zákon o státní službě platit v plném rozsahu, tak narostla obrovská spousta nových náměstků na ministerstve, plus různých těch oblastních nebo rezortních ředitelů a oborových ředitelů a tak dále, to jsou všechno super královské platy. Proto by bylo záhodno, když by na základě veřejného zájmu, a to je otázka spíše možná pro senátory než pro poslance, protože senátoři nejsou takhle manipulovatelní, když nebudeš poslušný, tak už nedostaneš dobré místo, aby senátoři iniciovali možnost forenzního auditu, to znamená auditu toho i s časovými možnostmi a s časový snímek dne toho jednotlivého úředníka, jednotlivého ředitele a podobně, co on vlastně dělá. Protože už i, je to asi týden, myslím, že minulý týden o víkendu, jestli si to dobře pamatuju, tam vyšel zajímavý sociologický rozbor v Hospodářských novinách o tom, že ti úředníci jako takový ve skutečnosti, jako práci jako takovou dělají z 20-30%. Zbytek jsou to kávičky, prokecané věci o nesmyslech a podobně. Takže udělat jednoduše časový průzkum, kolik, jak, které práce dělají, to je jedna věc, ale předtím, než tu práci, když se to zjistí, nebo může být souběžně s tím, zjistit, která z těch prací, kterou oni dělají, je opravdu potřebná, abychom my z našich daní odloupli si kus peněz a zaplatili za tuto činnost z našich veřejných prostředků. Švýcaři, když třeba potřebují nějakou daň zvednout nebo něco takového, tak oni pečlivě u každé věci, na každé položce, u každé daně, mají perfektně zpracované, na co přesně detailně, na jakou činnost, na jak dlouhou časovou dobu, každý ten švýcarský frank jde. Tam je to přesně ten strkně. Taky tam ale ta administrativa není tak rozbujela, protože Švýcaři si hlídají, že když už platím daně, ano, chci, aby naše švýcarská konfederace zkvétala, ale nemusí kvůli tomu zkvétat naši úředníci. To je jedno, že alfa omega. Takže z toho plyne i ta možnost prostě ano, důchody je třeba jako respektovat zákony kolem vyplácení důchodu a nejlépe to dosáhnout toho, že prostě nebudeme živit ty, které živit není potřeba, respektive nejenom, že živit, ale taky je tak hodně platit. Myslím, ale... že by stačilo, kdyby se to snižovalo by u těch stávajících úředníků a řekli, no výborně, vy to stihnete za 2 hodiny denně, máte zkrácený úvazek na 2 hodiny denně, nám to stačí. A jestli to nevím, jestli vám to nelíbí, tak to nedělejte.
Karle, ale víš, já, jak bych to řekl, já s tebou souhlasím, ale myslím si, že jádro pudla je ještě kousek vedle, jako jo. Ve světle toho, že si vláda a že si senátoři a že si poslanci přidávají na platech, jo. Ve světle toho, kolik nás stojí naše řiťolezectví a řeknu pomoc Ukrajině, ve světle toho všeho mrhání prostředkama, ve světle toho vydávání tolikero miliard bez řádných výběrových řízení ve zrychlených nějakých procesech výběru, kdy pochopitelně odtok peněz spekuluje jenom o tom, ale nejsme oba za zelena utržený, rozkrádání peněz je tady na veliko. Ve světle toho sahat důchodcům na důchody a ještě to dělat nezákonnou cestou, to znamená, tak jak oni to tady připravujou, že nezákonně vyhlásí stav legislativní nouze, nezákonně tady přijmou nějaký zákon, jo, protiústavně, to všechno svědčí o tom, jak oni si s ústavou, se zákoníkem, s trestním zákoníkem, se zákony této země a s občany této země, jak si vytírají řiť, ještě se u toho tváří důležitě a státotvorně. A není nikdo, kdo by vzal klacek a pomlátil by je po palicích. Já jenom teďko chci připomenout jednu takovou důležitou věc. Jejich pohled, jo. Já jsem poslouchal na mainstreamu, v rádiu, tu a tam na Český rozhlas si zvou jednoho analytika, jmenuje se Prokop, jo. A ten člověk jako má docela velký přehled, umí ty věci pojmenovávat, tak on první, co říkal, že než za A, že z vlády unikají takové nějaké dílčí informace, které jsou, jak bych to řekl, jsou ještě nedovařený, ale oni už jakoby pouštějí balónky. Jo. Za prvé, že to je špatně. Za druhý, že zase hodlají připravit něco bez hlubokých analýz a bez nějakých jakoby dlouhodobých plánů. Za další, že vlastně celá ta věc vychází, nebo ta snaha, jako proč chtějí důchodcům sáhnout jakoby v době, kdy inflace je skoro 20%, kdy chtějí důchodcům sáhnout jakoby na tu valorizaci, to je prý proto, že už hodně dlouho, pravděpodobně v celém tom období po revoluci, nebyla situace, že důchody, že průměrný důchod dělal více jak 50% průměrné mzdy. Jo? To je jakoby ta motivace té vlády jakoby a těch blbečků, že tam jsou někde ty peníze, na které se dá sáhnout. Jo? V době, kdy tady se bavíme o nějakém stropování cen za energie, o krádání lidí na energiích, o krádání lidí na všem, ten antimonopolní úřad teďko bude šetřit, proč jsou potraviny tak drahé v České republice, jo. Proč jsou tak drahé potraviny? Bude šetřit, jestli tu abnormální marži si přihazujou výrobci, distributoři nebo prodejci, jo. Ale bohužel stejně, až z toho vyjde ten výsledek, tak s tím nic neudělají, protože nemají na to jaksi páky. Takže v tuto dobu oni jsou jakoby vyprčený z toho, že je tak vysoký důchod průměrný. Ale ono to taky může být tak, že nejsou tak vysoké důchody, ale že průměrná mzda v České republice už klesla tak hluboko, že začala činit ani ne dvojnásobek průměrného důchodu. Ono to totiž taky může být obráceně. Protože víme, že reálná mzda, kupní síla obyvatelstva pochopitelně klesá s inflací. Mzdy se nějak razantně nenavyšují, protože sami zaměstnavatelé mají spoustu problémů se zdražením vstupů. A to nejenom energetických, ale i všech vstupů, které musí nakupovat. To znamená, že zrovna se nehrnou do nějakého, až na státní sektor, pochopitelně. Až na to, že státní zaměstnanci, úřednictvo, učitelé teďko, že jo, mají zase dostat přidáno, takže se musím smát, zase vymýšlej, že budou učit zase vysokoškoláci, kteří nemají pedagogické vzdělání a jsou pouze vysokoškolákama. Nedávno to vyšmykli, vystřelili, že to je nežádoucí, to zase je žádoucí. Tak to je jenom ta oscilace jakoby mezi mantinelama, mezi tím pravým a levým, prostě při tvorbě jakýchkoliv rozhodnutí tady je absolutní, kdy nejsou dlouhodobé strategie, nejsou dlouhodobé plány přijímány. Je tady populismus, je tady vysoký stupeň politikaření, ale hlavně neřešení dlouhodobých potíží, neřešení. Ať se koukneme na školství střední, ať se koukneme kamkoliv. Všude se valí problémy z neřešené situace. A toto je jedna z věcí. Karle, co můžou vlastně dělat občané ve chvíli, kdy je vláda prodává různým koncernům, dodavatelům energie a tak dále. Vláda je prodává farmaceutickým firmám. A teďko ještě se vládě zdá a parlamentu, že teda třeba důchodci by měli pochcípat hlady, když to řeknu vulgárně. Jasné je, že jsou důchodci, kteří mají jakoby relativně vysoký důchod. Jo. Říkám relativně, protože zatím, jo, do času. Ale ta chudoba se tady bude prostě odehrávat. Co by měli ty občané, jakou má vůbec šanci občan, když ho vláda takto prodává? Jakou máme tedy šanci? Kromě toho, že někdo veme prostě nějakou zbraň a proto tam vystřílet, což je úplně to nejstrašnější, co se může stát.
No tam je totiž, Petře, to, co jsi říkal na začátku tady toho tvého delšího proslovu, že čojka plánuje zjistit, v čem je to zakopáno, že ty potraviny jsou dražší. Ono to tež dělala, nebo údajně měla dělat, ne čojka, ale ÚHOS, jako Úřad na hospodářskou soutěž, to tež dělala například z vlády tehdy zjišťování, na základě čeho jsou paliva pro vozidla tak drahá. Pak se zjistilo, že to je z desetinásobná výše původní marže od těch dodavatelů, od rafinérií, ale do toho vláda nemůže nějak sáhnout. Ona maximálně zjistí, jak to je, a z hlediska tržních vztahů do toho nemůže sáhnout. Tam může sáhnout vláda jenom tehdy, tam, kde má víc jak 50% podíl majetku, respektive akcí nebo nějakého podílu, ale jak to funguje ve skutečnosti, to vidíme třeba u ČEZu, které mám stát 70%, a stejně jako to jsme podírání pomocí ČEZem, a ty peníze, které jsou z té burzy, díky té lipské burze, ty taky mizí v nenávratnu, ve prospěch nevíme vůbec koho a tak dále, kdo z vlády se na tom podílí svým vlastním majetkem a tak dále a tak dále. Takže je to otázka opravdu toho uplatnění článku 23 listiny práv vlastní, který tvrdí, a teďka cituji přesně, ať se to posluchačům připomene, občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod založený listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. Čím živými slovy řečeno, nemáme žádné zákonné prostředky, jak se proti těm drahotám a podvodům bránit, protože zákon nepočítal, zákonodáci, když to ustanovali, tyhle ty věci, nepočítali s tím, že fialová tlupa bude nás ožebračovat a okrádat. Samozřejmě pod ochranou státní zastupitelství a policie, protože oni do státní zastupitelství a policie dostává z našich daní od státu tučné prebendy na to, aby jednoduše je nikdo nevyšetřoval. Byl žádnou zločinnost. Což jako třeba teďka můžu ukázat dva příklady, jak jsem tam mluvil i o té chudince Pekarové Adamové, jak jako chudinka dostává, chudinku podporuje, já nevím, kolik se důchodců na jeden plat měsíčně. Tady není o věci připomenout Pekarovou a nedávno to byl i Sikela, kdy Sikela teďka měl to z 11. ledna zpráva, že vydraží slavné mikiny, které se týkaly jako skremněný se to měl jako reklamní předměty a tak dále, a že to jsou mikiny s podpisem premiéra Fialy či bývalého hokejisty Dominika Haška. Tak to bylo jako dár, nebo těžko říct, co to bylo, kde k tomuto ministerstvo přišlo. A stejně tak jako prodávala veřejně Adamová, to, co Sikela prováděl ve dnu, tak minulý rok jakožto protest proti konfliktu na Ukrajině prodávala Pekarová Adamová všechny dary, které přišly od Ruské federace do sněmovny. Podvod je totiž v tom, že když má jakákoliv státní instituce, jakákoliv, ať je to sněmovna, ať je to Sikelovo ministerstvo, nebo jakákoliv, nebo třeba i, no prostě kdo pracuje s našimi penězi, kdo je z našich peněz živený, nebo nějaká instituce, třeba tady si zmiňoval ten ÚOHS, že ÚOHS třeba má nadbytečné stoly, tak řekne, nepotřebujeme to. Sikela by řekl, nepotřebujeme mikiny s podpisem Fialy a Haška. Nebo Pekarová Adamová řekne, nepotřebujeme, nechceme dary od Ruské federace. To nejde jenom tak prodat, protože podle zákona přesně je stanoveno, jak se státním majetkem nakládá. Takže když organizace nepotřebuje státní majetek, má povinnost napřed nabídnout tento majetek, napřed zjistit, jestli sama ho nějakým způsobem někde neuplatní. Třeba si chtěla to rozdát svým zaměstnancům, přitom když bude snižovat teplo v kanceláři. Nebo Pekarová se rozhodne, že dejme tomu, to tam je třeba ozdobný porcelán ve sněmovně, takže to dá třeba do závodní jídelny. To říkám, to jsou naivní příklady, ale jenom pro příklad. A jestliže tato organizace nemůže upotřebit sama, tak má povinnost nabídnout to všem ostatním státním organizacím v České republice. Všem. Ať je to třeba nějaký ústav zdravotní, třeba, já nevím, tam je někde domov důchodců, který je napojený na rozpočet ministerstva nebo krajského úřadu, protože to všechno jsou státní prostředky. Musí prostě tyto přebytečné, nepotřebné věci nabídnout jiným státním organizacím. A teprve, když žádná jiná státní organizace nemá o to zájem, ať jsou to ty Sikelovy mikiny s podpisem Fialy nebo Dominika Haška, nebo nepotřebné dary, které upotřebí, nikdo nemá zájem o dary ze Sovětského svazu nebo z Ruska, které Adamová se to chce zbavit. Potom existuje z našich daní placený a živený úřad, který je úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a teprve tento úřad prodává formou nejlépe veřejné soutěže, protože nemá povinnost zhodnotit to postupem řádného hospodáře, prodává za nejvyšší cenu, kdo to koupí, nekoupí tady tyhle ty věci, které stát nepotřebuje. To znamená, že jak Sikela, tak Adamová Pekarová se dopustili porušení trestního zákoníku, to znamená porušení povinností při správě cizího majetku. Což je cizí, on to nebyl jejich majetek, to byl majetek státu, respektive nás všech, který oni měli svěřený. A svěření, byl jim svěřen, tak to říkám správně česky. A oni v podstatě v rozporu se zákonem...
Oni obešli ten úřad, Karle, vlastně, že jo?
Prosím?
Obešli ten úřad.
No to musí, buď to Adamová to říkala, že to prodává, a Stikala prodává, že to prodává. To znamená, že oni je jenom, že přiznali k naplnění skutkové podstaty tohoto trestného činu ohledně toho hospodaření se svěřeným majetkem.
Karle.
Takže z toho plyne i to, že v podstatě oni si dělají, co chtějí, jestliže ta policie a státní zastupitelství nereaguje a nestíhá tady tyhle ty zločince za tuto trestnou činnost, tak potom jak lze očekávat, že tam nějaký ÚOHS se bude zajímat o to, jaké jsou ceny potravin nebo nejsou potravin, ale běžní spotřebitelé...
Antimonopolní úřad, má... Karle, antimonopolní úřad.
Jo, no ÚOHS, no to je, ÚOHS je, antimonopolní úřad je úřad pro hospodářskou soutěž.
Jo.
To je akorát, je to zkrátka. No. Takže antimonopolní úřad, to je lidový název, ÚOHS je oficiální název, takhle. Ať to sjednotíme ten název. Ale zase běžný občan, pak když je, tuším, že většina občanů, která absolvovala základní školu, aspoň minimálně první třídu základní školy, kromě třeba, dejme tomu, generálu Řehky, který neví, kde má svého nepřítele Rusko a tak dále, kam chce posílat naše lidi, bojovat v rozporu s chartou NATO, která definuje, kde kam se smí, to je Washingtonská smlouva, kde kam může a z jakých okolností jít, ne kam musí podle soudu a Řepky, Řehky, ne Řepky, ale Řehky, omlouvám se s Řepkou.
Já mu taky říkala Řepka.
No, je Řehka, Řepka je někdo jiný, ale je znám jednoho Řepku, který je velice dobrý, zajímavý muzikant, který jako...
Ať to nezamluvíme, pojďme k těm důchodům ještě.
No, takže... No promiň, takže co bys ještě chtěl těm důchodům jako blížšího?
Já jenom k těm důchodům. Pochopitelně některým politickým matadorům už prostě taky došla trpělivost. A jsou iniciativy nové, které jedna z nich byla třeba včera zrovna vyhlášena. No. Včera v poledne dal najevo bývalý premiér a někdejší předseda ČSSD Jiří Paroubek, že se vrací do politiky. Založil spolek Nespokojení, ale pozor, když to hledáte na internetu, musíte zadat Nespokojení 2023. Jo. Nespokojení, který by měl dát základ novému levicovému hnutí, s nímž by se Paroubek v příštím roce rád zúčastnil voleb do Evropského parlamentu a možná i krajských voleb. Píše se dál, pokud jde o volby do poslanecké sněmovny v roce 2025, myslím, že do těch by už měla vzniknout společná kandidátka z celé levice, řekl Mladé frontě Dnes a iDnes.cz někdejší premiér. Paroubka k založení nového politického uskupení přivedla zejména současná situace. Spolek odpovídá náladě a charakteru velké části společnosti, která je nespokojená se současným vývojem a vládou, řekl bývalý předseda ČSSD, který chce ke spolupráci oslovit členy, bývalé členy a příznivce levicových stran. A nemusí to být jen sociální demokraté, ale mohou to být i komunisté, lidé ze suverenity, ze strany Domov nebo národních socialistů, přiblížil Paroubek. Nové politické uskupení, konkrétně hnutí, by mělo vzniknout na konci letošních letních prázdnin, začátkem září, a to proto, aby už ve volbách do Evropského parlamentu mělo jednotnou levicovou kandidátku. Upřímně, jak to vidím já, tak sociální demokraté ani komunisté nejsou schopni udělat sami samostatně 5%. Vznik nového politického uskupení mi proto přijde jako forma, jak tedy utvořit novou formaci, která by byla schopná oslovit levicové voliče, kteří teď zůstávají doma, protože nemají koho volit, vysvětlil Paroubek. Spolek Nespokojení nyní pro nové politické uskupení bude vytvářet krajské struktury. Angažovat by se v něm podle bývalého premiéra mohli mimo jiné i někdejší úspěšní poslanci nebo hejtmani ze sociální demokracie. Koho přesně chce oslovit, ale zatím Paroubek neuvedl. Hned tady máme iniciativu, Ještě možná tady je k tomu o Paroubkovi, kdo by nevěděl nějaké detaily. Jiří Paroubek byl dlouholetým sociálním demokratem, v letech 2006 až 2010 zastával post předsedy ČSSD. Na ten rezignoval po parlamentních volbách, když strana skončila v opozici. V listopadu 2011 založil novou politickou stranu s původním názvem Národní socialisté, pomlčka Levice 21. století, později Lev 21. Po několika neúspěších ale i tu nakonec opustil a spekulovalo se o jeho návratu do ČSSD. Její tehdejší předseda Bohuslav Sobotka se však vyjádřili proti Paroubkovu přijetí zpět. V říjnu a v lednu Paroubek vystoupil na protivládních demonstracích na Václavském náměstí, organizovaných Ladislavem Vrábelem. Je tady anketa. To je zajímavý. Můžete také hlasovat, jestli má Jiří Paroubek šanci se svým novým politickým projektem uspět. Zatím 74% si myslí, že ne, ale to pochopitelně je nějaká tady rychlá anketa. Začal pracovat, takže já mám tu možnost pro ty z vás, co jste nespokojení, stejně jako se jmenuje ten spolek, tak se pořádá, a já vás na ní zvu, demonstrace nespokojení občané proti vládě, braňme naše důchodce, v úterý 28. února v 16 hodin v Praze na Malostranském náměstí. Hlavní řečník Jiří Paroubek, další řečníci, Jana Ouředníčková, Svaz důchodců ČR, David Tigr Ploc, Za domov, Marie Pěnčíková, KSČM, Michal Klusáček, ČSNS, Jana Wolfová, Česká suverenita, Eva Novotná, Nezákladnám a další. Takže je potřeba důchodce bránit a je potřeba začít tvrdě vystupovat proti vládě a poslancům a senátu, kterým je nějaká ústava a nějaké zákony této republiky úplně putna a šumák. Takže uvidíme, co se z toho narodí. Budeme si přát, aby když to uchopí lidé, kteří, dejme tomu, se vrátí do té politiky a už v ní byli, tak že by možná to mohlo trošku vzít nějaký jiný parametr, než to máme teď, kdy jsou ty liberálové, ta pravice, ovládli hrad, ovládli Strakovku, ovládají víceméně parlament. Takže proamerické patolízali, je potřeba jim trošku zapálit step, no, tak tady dejme tomu, by byla určitá šance. Tak pokud se ptáte, co můžete dělat, tak můžete třeba vyrazit do Prahy na tuhletu demošku.
A pochopitelně... A kdy je ta demonstrace?
Prosím tě, úterý...
Teď
v úterý 28. února od 16 hodin Praha Malostranské náměstí. A propo dávají, co vím, z kuoláru, tak se vaří ústavní stížnost, pochopitelně na ty všechny záležitosti. Pravděpodobně tam bude něco přijato i na té demošce. Tak.
No. Já bych byl jako z poskušenostech s některými těmi účastníky poněkud realistický, protože mnoho těch věcí, co ti lidé chtějí a deklarují, mohli už nějakým způsobem preferovat nebo teda ukázat už dříve a neukázali. Kdy se mohli prezentovat nějakým způsobem ve prospěch společnosti a skutek utek. Ono třeba teďka je zajímavá iniciativa, kterou tady dělá z Havířova jeden občan, Petr Bílý, který spolupracuje taky s KTVčkem a podobně. A ten mi myslel jako v celku zajímavou věc, akorát ještě to bude chtít trošičku usměrnit a uchopit, jmenuje se to krajská referenda. Je to využití, jedna z možností, kdy jeden typ referenda je už zákonně uzákoněný, bez Sbírce zákonů a nepoužívá se. Takže on to iniciuje to, aby se ve všech těch krajích dělala stejná otázka, podávala, takže vychází z toho, že by ta stejná otázka daná ve všech krajích by byla jakoby obejitím celostátního referenda, že by se ta stejná otázka dělala v jednotlivých krajích. A tam už by v případě uplatnění tady tohletoho by mohlo být zaprvé, co se týká odstranění těch zločinů, fialových zločinů, nebo snížení cen energie, plynu a elektřiny, regulace cen potravin ve smyslu opravdových nákladů, ve smyslu zákona o cenách, znamená náklady a přiměřený zisk a podobně. Včetně toho, on tam dokonce navrhuje věc, jako je o vystoupení z Evropské unie, tak jako to měli v referendum Britové. Prostě chce to naformulovat ty otázky, které by to se měly rozjet a aplikovat v praxi, což je podle mého názoru mnohem jednodušší a spolehlivější postup na některé zlepšení těchto situací, toho, co vlastně tady probíráme, co je za problém, a z toho by měly být potom následně i používány všechny požadavky, které jsou dány přímo ze zákona, přímo tady z těchto různých věcí, které jsou požadovány vůbec takhle ve společnosti mnohem rychleji, než je prostě ustanovení nějakého uskupení nespokojených, které chce za rok a něco kandidovat do Evropského parlamentu, a přitom nějakým způsobem zapomíná se na to, že tu elektřinu a plyn a ty drahé potraviny platíme teďka už skoro více jak rok. Takže když tak si případně doporučuji najít si stránku na internetu www.občanbílý.cz, tam se dá více dočíst tím krajským referendum, a podle mě je to prostě mnohem rychlejší postup v tuto chvíli už legislativně uchopitelný, než dávání dohromady lidí, kteří se někdy spolupracují, někdy ne, a skutek utek, a zároveň to vede pouze k účasti ve volbách a ne k tomu, abychom my okamžitě třeba za měsíc měli tu elektřinu, plyn levnější, případně další požadavky, které by tím krajském referendu mohli zaznít, respektive mohli oni lidé v krajských referendech rozhodnout.
A to se, Karle, přece nevylučuje. Ten dělá to a ten zase dělá toto. To je jako kdybych já se teď ptal, a jaká je účinnost toho, co dělá občan Bílý, když doteďka se nic nezměnilo. To je přeci demagogie. Tak to nemůžeme říkat. No ano, to je v pořádku. Krajská referenda, jedna cesta. Vedle toho je potřeba mlátit vládu po hlavě. To je další cesta. Chápeš? Jako kdyby přeci ten tlak by se měl realizovat různými cestami. To, že Paroubek dává dohromady starou gardu, když to takhle řeknu, to jsou lidé, kteří mají pochopitelně spoustu, jak bych to řekl, spoustu jakoby kontaktů směrem i ven. Jsou to lidé, kteří jsou schopni zabezpečit spoustu věcí. Ono se to nezdá, ale pak může být velmi rychlá dohoda o přímých třeba dodávkách plynu z Ruska a tak dále, Čili ono, já bych to nepodceňoval, já bych to viděl tak, že je dobré, aby těch iniciativ tady bylo i víc, aby nespokojený občan mohl jít ruku v ruce, tady jít dělat krajské referendum, tady mohl se připodepsat k nějaké petici na odvolání blbečků, nebo chápeš, jakoby když republika, Česká republika na prvním místě, když do nich střelili a když je infiltrovali a když Vrábela s Havlem rozdělili, tak co? Tak ticho po plešině. Chápeš? Když to dělá jakoby jedna parta, tak když tu partu rozeštveš, což vždycky se infiltruje a vždycky nějakým způsobem se systém o to postará, no tak jako, tak je to špatně. Takže ať se dají dohromady stará garda, ať se předvedou, ať pracují tito na krajských referendech. Zapomínejme, kolik práce tady vykonal třeba Lojza Hlásenský. Jo, ten taky jakoby dupe nějakou trasu. A spousta jiných lidí. Takže je potřeba tyhle ty všechny věci podporovat, který nějakým způsobem žijou a jsou za nima živí lidé a jsou za nima lidé, kteří doteďka třeba nezradili. Jo. To je důležitý. Pojďme dál. Díky údajnému, teďko se skočíme na CZ24 News, díky údajnému hoaxu senátorky Hamplové možná odhalené další zvěrstvo o TBC. Kdo u nás žádá z Ukrajinců o sociální dávky? Víme, že na senátorku Hamplovou, respektive senátorku Hamplovou začala, jak oznámila média, začala vyšetřovat policie pro šíření hoaxu o tom, že prý někde něco se šetří ohledně tuberkulózy nakažených, tuberkulózou nakažených od Ukrajinců. Tak pozor, toto není hoax. Jsou to data podložená oficiální zprávou, kdo u nás chodí pro sociální dávky. A paní senátorka se stala nechtěným odhalitelem, proč u nás nemají mnozí Češi ani na jídlo, zatímco mnoho uprchlíků z SUV si vesele užívá. Nikdo normální nespochybňuje, že se má pomáhat zoufalým uprchlíkům zasaženým válkou, ale důkazů, že pomáháme těm nejbohatším, a tím se zvyšuje nenávist mezi hodnými, zoufalými Ukrajinci a naším národem, začíná být příliš mnoho. A toto je další víc než podezřelý důkaz. Čtěte pozorně, proč u nás není tak dramatický nárůst TBC, ač údajně pro dávky si chodí ta nejchudší část Ukrajinců. Že dnes a denně to vidíme kolem sebe není důležité. Hlavně díky údajnému hoaxu je odhalena další vládní prapodivnost a nedohledatelnost. Proč se statistika zvýšila jen mírně? Data před válkou ukazovala, že Ukrajina má v Evropě na počet obyvatel druhý nejvyšší výskyt TBC. V roce 2021 tam lékaři diagnostikovali více jak 20 000 nových případů. Jak je tedy možné, že do České republiky nedorazilo více nemocných? Jiří Valnfel si to vysvětluje tím, že sem mířili lidé, kteří s tímto onemocněním díky svému ekonomickému statusu nemají až takový problém. Řada pacientů z TBC, a teď mluvím obecně, se rekrutuje ze slabších sociálních vrstev. Neplatí to ale vždy, podotýká lékař. Ukrajina proti TBC povinně očkuje novorozence, a to jednou dávkou vakcíny. Ukazuje to ukrajinský očkovací kalendář, který loni zveřejnila Česká vakcinologická společnost. Že je to takto napsáno opatrně, umíme všichni pochopit, že prapodivné čachrování se statistikami odhalil COVID v plné nahotě a odborník bývalý Pirát Dostál, to ukazoval dnes a denně, víme už také. Takže co nakonec ukáží čísla a zda se paní senátorka dopustila nechtěného hoaxu, nechme budoucnosti. Víme dobře, že dezinformace se brzy stává informací. Vraťme se proto k důkazům. Národní jednotka dohledu nad TBC. Že pan vedoucí národní ujednotky TBC MUDr. Jiří Valenfels sví, o čem mluví, lze doložit dalšími důkazy. Tuberkulóza byla v 19. a 20. století známa jako endemické onemocnění chudých venkovanů. V roce 1815 zapříčinila jedno ze čtyř úmrtí v Anglii. V roce 1918 byla příčinou jednoho ze šesti úmrtí ve Francii. Improvizovaná senatoria pro léčbu TBC 30. léta v USA, tady jsou vidět strašné záběry, strašné snímky. O tuberkulóze stále platí, že je převážně nemocí chudých, válek, hladomoru a bídy v rozvojovém světě, uvedla MUDr. Martina Vašáková, primářka pneumologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice v Praze. V Česku se tuberkulóza nejčastěji vyskytuje u bezdomovců, HIV pozitivních, nemocných lidí, kteří mají sníženou imunitu a přistěhovalců. Pneumologům dělá největší starost tuberkulóza, necitlivá na léky, takzvaně multirezistentní. V roce 2012 lékaři zachytili 4 případy, neboli. Z výše popsaného jasně vyplývá, buď si k nám pro dávky tady asi chyba, já si myslím, že to je dne 2012-2021. Buď si k nám pro dávky vyjížděli dobře situovaní Ukrajinci, zatímco ti zoufalí chudí sedí doma, nebo statistiky jsou sfalšované. Kde je pravda, ví akorát vláda a ministerstvo zdravotnictví v čele s jakýmsi dezolátem a urážečem žen válkem. Myslíte si, že by nám pravdu Válek prozradil? Je upozorní, že to je výlučně článek na názorem autora a tak dále, tak dále. No, Karle, že na Ukrajině je obrovský výskyt mezi dětmi nezvykle vysoký, takhle řeknu, nezvykle vysoký výskyt tuberkulózy se vědělo. Že, a teď mi tady zase někdo poslal nějaký přípis tady olomoucké, nějaké olomoucké tady hygieny krajské, nějaké statistické údaje, že mají hlásit určitá zařízení výskytu tuberkulózy a tak dále. Čili něco se okolo tuberkulózy začíná jakoby hemžit, něco se začíná řešit, no a krom toho, že teda senátorka Hamplova údajně šíří nějaké špatné zprávy, tak se možná také dozvíme něco pravdy o tom, jak se falšují statistiky, když se to hodí. Zažili jsme to s covidem. Co si o tom myslíš ty? Halo, halo, Karle?
Mám tě? Já tě slyším.
Jo, říkám, co si o tom myslíš ty?
No, já mi se zdá, že mě neslyšíš, víš, takže to. No, tam je jednoduše, já jsem četl všechny ty články, co se kolem toho pohybovali, včetně toho, že jsem si některé ty materiály vyhledal a vyznělo mi z toho, že někdo narafičil past na paní senátorku, jakoby, aby se znemožnila, ale polopravdou ohledně toho, nebo pololží, těžko říct to, jak se to dá správně nazvat, ohledně toho, že olomoucká hygiena řeší nějaké záležitosti kolem tuberkulózy. Je to napasováno na to, že vedle Olomouce pár kilometrů je Přáslavice, si dobře pamatuju, ta obec, kde je jsou velká kasárna v ubytování všech vojáků, kteří slouží nebo fungují, cvičí na tom vojenském území cvičišti Libava, které tam je už od dob Marie Terezie, že to není nějaká pozůstatek po komunistech, po době totality, ale už Marie Terezie tam měla svoje cvičiště. No a to jsem ale odbočil do historie. A tam z toho mě vyznělo, že na jedné straně to řeší Olomoucko, že je to u Olomouce, ta Libava, ale pokud se objevily nějaké informace o těch vojácích, kteří tam jako cvičili, těch ukrajinských, tak oni prakticky neopustili ta kasárna, respektive ten prostor, kde ten výcvik probíhal. Takže neměli šanci oni konkrétně, kteří tam byli zmiňováni, že podle mě je nízká pravděpodobnost, že by měli šanci někoho někde nějak nakazit. Na druhé straně to nevylučuje, že občané ukrajinského původu někteří mohli v Olomouci někoho nějakým způsobem nakazit. Takže je to otázka spíše něčí hry s čísly a údaji, kdy obecně využíváno nebo užíváno toho, že opravdu s tím šířením té tuberkulózy na Ukrajině to i jiných dalších chorob je dost špatné a problematické. Třeba i vůbec jejich systém zdravotnictví, kdy toto probíral zdravotní výbor ve sněmovně zhruba v březnu nebo v dubnu, to jsme tady taky v jednom tom pořadu probírali, co to je zdravotnictví a úroveň zdravotnictví na Ukrajině, že mnozí si sem přišli léčit věci, které jsou tady u nás zdarma, u nich neexistují vůbec, nejenom, že se to vůbec to neléčí, anebo navíc za těžké peníze, protože od rozpadu Sovětského svazu na Ukrajině údajně není, aspoň teda podle toho zdravotního výboru, není zdravotní pojištění, takže všechno se platí a lidi se léčí většinou tím, že přijdou do lékárny a řeknou, co jim je, nebo co cítí, že bolí to, nebo ono, tak oni na základě toho jim prodají léky, A tím pádem to je dost, takovéhle věci jsou šířeny a zanedbávány z hlediska tady těchto chorob. A někdo zřejmě asi využil tady této možnosti, že tady takhle trošku napálil, nebo jak se říká, nechal, namazal schody paní senátorce Hamplové, která to ale velice rychle prokoukla. Ale to ještě neznamená, že ta zvýšený výskyt tuberkulózy a jiných podobných chorob z oblasti obyvatel Ukrajiny, nebo bývali dneska teda pobývajících u nás, že u nich vyšší nemocnost na tuto chorobu nebo jiné choroby, které u nás jsou velice prakticky zlikvidované, že nejsou. Že určitě asi něco takového bude, akorát, že se vždycky mně to připadá, že když někdo pustí účelově takovou nějakou jakoby polopravdu nebo pololež, tak mně to připadá, že se snaží zamaskovat skutečnosti mnohonásobně horší. Zapomíná se taky na to, že ta hygiena jako taková, která v tuto chvíli vydává nějaká prohlášení o tom, kolik těch nakažených tuberkulózou je nebo není, dementuje nebo nedementuje, stačí si vzpomenout na jejich super zprávy o tom, co a jak to se týká covidu, o nemocnosti kolem covidu a co se kolem to má dělat. Všichni vědí, že ten covid se tady vyskytoval jako jedna z chorob, která jako tady byla rozšířenější, více nebo méně. Mnozí, ale víme, že mnohé ty diagnózy byly dělány pouze na základě toho, že se potřebovali zbavit těch testovacích tyčinek nebo testovacích sad, aby se i tohleto protočilo jako kšeft, co potom jako kritizoval i soud ve Výmaru, který rozhodl o tom, v čem je to nebezpečné, tady tyhle ty testy a sady a podobně. Dodnes jako na tenhle ten podvod se snaží působit na lidi ten pověstný šílený Válek, který teďka ovládá ministerstvo zdravotnictví s pomocí třeba i spoluúčasti vrátného v ubytovně od českých pirátů. Takže jestliže máme tyto skutečnosti ohledně toho, jakým způsobem ta hygiena funguje, tak je to připadá spíš, jako by někdo pustil ven balónek, jakoby, aby se případné následné objevy a nálezy zamaskovali, no jo, to je zase nějaká falešná zpráva, na kterou naletěla táhle senátorka Hamplová. Ne, já prosím vás doporučuji hlídat si to, všímat si toho, co kdo, jak vypadá za autě, a hlavně nevěřit hygieně. Protože hygiena jsou pouze podvodníci, kteří sedí v těch svých kancelářích za naše daně a maximálně toho, že pronásledují lidi ohledně nějakých svých předpisů, které když už by měli něco vykonávat, tak to už je mimo kancelář, takže to už radši nejdou. Takže myslím, že v době covidu hygiena se krásně ukázala, co je to zač. Věřme tedy, asi teďka říkám v úvozovkách, věřme super pravdivosti hygieny, co se nám snaží tvrdit o záležitostech kolem jakýchkoliv chorob, ať je to tamhle covid dříve, jak se šíří šíleným způsobem. On se šířil, ale ne tak, jak to přišla hygiena. Což jako taky se dokazuje i to, že covid jako takový měli řešit lékaři a ne hygienici. Což ukazuje to, že vlastně většina těch různých restrikcí nebyla na základě medicínských závěrů, ale na základě politických závěrů ve sněmovně. To samé lze očekávat pravděpodobně o výskytech a problémech kolem tuberkulózy na Olomoucku, ale kdekoliv i jinde. Oni teďka sledují na Olomoucko, kdy lidi vědí, že tam jsou vždycky na těch 5 týdnů, ne 4 týdny, těch 5x800 lidí na výcvik za šílené peníze, které dodnes ještě nebyly odůvodněny, kdo to vymyslel a kdo to rozkrádá ty peníze z našich daní, kdy tento výcvik dokonce některé země na to odmítly poskytnout, co už je taky hodně zvláštní, ale proto beru tady tyhle ty věci s rezervou a měl bych prostě být opatrný na tyhle ty pověsti o tom, co je, co není pravda kolem výskytu tady těchto chorob. Protože jestliže by se rozkřiklo, že mezi Ukrajinci se šíří, těch, co jsou u nás, šíří tuberkulóza, která je nakažlivá i pro okolí, na věc, kterou tady už dávno nejsme zvyklí, tak je to zase panika. Takže co udělat nejlépe proti tomu? udělat jakoby falešný poplach, řekne se ano, to je ta hloupá senátorka z Hamplová, která naletěla, a tím pádem se má asi pravděpodobně podle mě schovat něco. Jak se říká, v každém šprochu je pravdy trochu. Takže díky paní senátorce Hamplové víme, že si musíme dávat pozor na hygienu a všechny různé podvodníky, kteří se pravděpodobně snaží. Kdyby ta senátorka Hamplová tam nebyla, tak bychom vůbec o tom nevěděli, ale na druhé straně oni by se neměli na koho vymlouvat a čím se pokoušet kryt. Možná by jim třeba v tom pomohl ten Pávek.
Jo.
Když řekl, ano, Moskva o tom neví, takže to asi nebude.
Tak já mám tady takový článek ještě, který se váže k tomu, o čem se teď mluvili. Píše tady, narazila jsem na diskuzi o tom, zda mohou být ukrajinští uprchlíci zdrojem rozšíření nakažlivých nemocí v naší zemi. Prý ne. Tak se sami podívejte, jaká je proočkovanost na Ukrajině. HIV a tuberkulóza. Kromě výskytu spalniček se Ukrajina tradičně potýká s infekcí HIV. Podle údajů World Facebook, kterou spravuje americká CIA, se odhaduje, že v roce 2020 žilo z HIV asi 1% dospělé ukrajinské populace, což odpovídá 260 tisícům jedinců. A v důsledku tohoto onemocnění zemřelo v témže roce 3100 dětí a dospělých. Většina nových případů HIV pochází z řad injekčních uživatelů drog. Tuberkulóza je jedním z hlavních důvodů rozdílu v očekávané délce života pro všechny věkové kategorie mezi východem Ukrajiny a jižní a západní částí země. Jedna studie uvádí rezistenci vůči rifampicínu u 16,9% nových případů tuberkulózy a 29,7% u recidivujících případů. Tato studie také naznačila, že mnoho HIV pozitivních dospívajících, kteří měli tuberkulózu, nebylo na antiretrovirové léčbě. Další zdravotní aspekty. Na Ukrajině je výskyt je taktéž evidována poměrně rozsáhlá antibiotická rezistence a výskyt multirezistentních kmenů bakterií, zejména produkujících širokospektré beta-laktamázy. Očekává se rovněž, že mnoho dětí bude v důsledku válečného konfliktu trpět psychickými a fyzickými traumaty. Náklady na válku budou klást stále vyšší tlak na státní rozpočet, včetně zdravotnictví, a existuje riziko, že ukrajinské děti budou mít horší přístup k drahým lékům. Již dřívější výzkum mimo jiné ukázal, že problematická je léčba somatotropínem u pacientů s deficitem růstového hormonu. A ovlivněna patrně bude i dostupnost dalších léků. Autoři systematického přehledu také poukazují na fakt, že ukrajinští uprchlíci mohou mít nízkou důvěru ve služby primární péče v hostitelských zemích a že budou upřednostňovat péči sekundární nebo terciární. Zdroje Jonas F. Ludvigsson, Andriy Loboda, Systematic Review of Health and Disease in Ukrainian Children Acta Peritrica. Takže je to přímo od nich. No, to je jenom, že ta péče, jak jsme tady o tom několikrát mluvili, na té Ukrajině není tak systematická a nezahrnuje ty věci, tu péči, tak jak to máme třeba tady u nás. Pomalučku se posuneme dál.
Já bych to akorát doplnil, ono možná bude to zřejmě asi podobné, když oni tvrdili, že se to tady nevyskytuje, že to bude asi s tou, stejně jako s tou ptačí chřipkou, že tak jako oni tvrdili, že u nás ta ptačí chřipka je, ale hned za našima hranicema už není. Takže obdobně to možná může být opačně, že ta odjakživa tvrdili o tom, co všecko je za choroby na Ukrajině do té doby, než tam začal ten konflikt. Pak najednou díky konfliktu a přesunu na naše území o ty choroby přišli. To bude asi takové logické vysvětlení. Zázračné hranice to máme, že?
Mm-hmm. No, stálý zástupce Ruska při OSN Nebenza, vztahy mezi Ruskem a Evropskou unií v podstatě již neexistují. Evropská unie diskutuje o tom, jak lépe rozložit a zničit Rusko. USA a Evropská unie zvyšováním dodávek zbraní Kyjevu přibližují svět k sebevražednému konfliktu. Tvrzení Evropské unie o dobrém sousedství s Ruskem se ukazuje jako pohádka, která má zakrýt boj proti Moskvě rukama Kyjeva. Evropská unie je závislá na drahé droze, americkém plynu a zažívá rekordní inflaci. Evropská unie spolkla podkopávání severních proudů a snaží se zamést stopy. A propos, co se týká Nord Streamu, tak Nord Stream začala vyšetřovat, nebo respektive začala se tím zaobírat, hnedka to je Rada bezpečnosti OSN, zahájila jednání o bombardování plynovodu Nord Stream. Existují přesvědčivé důkazy, že útok provedla americká strana. Nakonec Biden o tom mluvil vlastně někdy 12. února, že pokud Rusko vstoupí na Ukrajinu, takže nebude Nord Stream. Takže uvidíme, co z toho vypadne. Karle, máš nějaký poznatek? Hnulo se něco v otázce Nord Streamu? Víme, že hlavně vyšetřovatel zemřel.
Všechno zatím jenom k tomu, že to prostě provedli Američané, protože to konkurence pro ně. Že vlastně narušili, jim nedošlo, že narušili ne ruský majetek, ale narušili německý majetek ve spolupráci s Ruskem. Takže, ale oni to věděli, tak to je spíše otázka k šeftu. Je teďka jiná věc, jakým způsobem se Evropa zajistí jináčí formu dopravy surovin, které měly být dopraveny Nord Streamem, jakým způsobem se to dopraví jináčí cestou, než je ten Nord Stream. Tím pádem ukážou těm svobodným státům, že, které vlastně tady tohleto způsobili, že jsou i jiné možnosti. Zatím to ukazují tady ty země od jihu, které jsou napojené na ten spodní plynovod Jamal, a časem pravděpodobně určitě bude zprovozněný i ten plynovod přes Ukrajinu, protože i Ukrajinci potřebují na tom vydělávat, na tom plynu, který prohodí přes jejich území. Takže tam asi zvítězí, jak se říká, blížší košile než kabádno.
To samé si myslí americký investigativní novinář, který tvrdí, Joe Biden lže ohledně Nord Streamu, stejně jako lhal bývalý americký prezident Lyndon Johnson, když zahájil vojenskou expanzi ve Vietnamu. Všichni víme, jakou záminku Johnson použil pro vojenskou expanzi a pro získání rezoluce kongresu, která ho do té války pustila. Vymyslel si incident se severovětnamským útokem a domluvil se s McNamarou, aby rozhodl o pozměnění zpravodajských informací. Podle Hershe Johnsonovi lži způsobili, že ve vietnamské válce zahynulo 58 tisíc Američanů a 1 až 3 miliony Vietnamců. Novinář tvrdí, že Biden se obával, že Německo plně nepodpoří USA, že Berlín zruší sankce a bude opět nakupovat ruský plyn. Prezident pohrozil Německu studenou zimou a poté se rozhodl vyhodit do povětří plynovody. Takže i v Americe zaznívají tyto názory já jsem chtěl říci, že když jsem tady pouštěl Mazurka v sobotu, jak řeknu velmi politicky vyzrále pojmenoval ty psychopaty, ale hlavně ty lidi, kteří jsou opravdu pokrytci, jo? Kdy prostě mají nějakou minulost, mají nějakou historii a vůbec se nestydějí jako potom předklad třeba takový ty návrhy, že Rusko je teroristická země. Teďko, že jo, byl biatlon a náš šéf biatlonu a druhý muž biatlonu ve světě, tak se tam holedbal, že prostě Rusové, ruští sportovci nesmí být vpuštěni prostě do těch soutěží ani do biatlonu ani nikam, protože přeci to je ten zlý Rus, který zabíjí ty lidi, a že by se taky mohlo stát, že některé ty státy nebudou chtít se zúčastnit toho zápolení. Tak ať se nezúčastněj, bože můj. Co pak ty biatlonoví sportovci můžou za to všechno, co se odehrává na Ukrajině? A v souvislosti s tím mám tady takový zajímavý článeček, respektive takovou, je tady ta otřesná fotka, ale protože Dominik Hašek se někde tak jako vyjadřoval, že taky v tomto smyslu, tak mu tady píše Jenda Bílá svoboda. Tak co, pane Dominiku Hašku, pustíme je na olympiádu. Snímek z 16. března 1968. Vesnice Milaj, Vietnam, cirka 3 kilometry od pobřeží Jihočínského moře. Ten den příslušníci 23. pěší divize American US Army spáchali masovou vraždu 504 neozbrojených vietnamských civilistů. Jak vidíte na snímku, jde o ženy a velmi malé děti. Nikdo nemá ani boty, a tak si je američtí hrdinové s ozbrojenými příslušníky Vietkongu mohli těžko splést. 504 neozbrojených civilistů. Při vyhlazení lidic to Němci dotáhli jen na 340 a po válce za to padlo mnoho rozsudků trestů smrti. Za vraždu 504 lidí v USA padl jediný rozsudek. Poručík William Kelly, který vydal rozkaz, a teď cituji, zničit ve vesnici vše, co chodí, plazí se a nebo roste, byl odsouzen na doživotí. Dva dny předtím, než rozsudek nabyl právní moci, dostal poručík od prezidenta Nixona prezidentskou milost. Amerika má statistiku svých zločinů velmi pestrou. A tady se pořád jakoby srovnává a tady se pořád vykřikuje a ten připrděný kolektivní západ se tady snaží očerňovat Rusko, které prostě nechce připustit to, co už dneska oni říkají nahlas. Jo? Že prostě jde o to zničit Rusa. Jde o to. Tady je snímek z Marečku, podejte mi pero, a Kemmer se ptá. Tady píší, že náčelník štábu Řehka řekl, výběrově mobilizovat, znamená to snad, že budou mobilizovat ty, co si vybrali generála Pavla? To už je jenom takové zlehčení, ale Karle, jak je možné, že v tom mezinárodním měřítku se tak často používá dvojí metr? Přeci používání dvojího metru je výsadou totalitních systémů anebo fašistických diktatur. Jak jsme teda na tom tady v tom kolektivním západě?
No, kolektivní západ jako takový vždycky podle toho, co se komu hodí, nehodí, ale nejde ani o kolektivní západ, protože ten západ většinou se je spíše ve vleku někoho, kdo to nějakým způsobem organizuje. Protože ten vyspělejší kolektivní západ nedělá takové šílenosti, jako dělají ty státy, které byly v tom bývalém východním komunistickém bloku, protože stačí si všimnout, kdo jakým způsobem posílá jaké zbraně nebo neposílá zbraně a kdo naopak vyzývá k tomu, aby byl uzavřen mír. Teďka dokonce portugalská vláda vyhlásila, že ty peníze, které by měly na zbraně, takže dá radši na výstavbu sociálních bytů pro mladé rodiny a sociálně slabší občany. A jestliže zbraně, tak ať to Brusel zaplatí. Takže je vidět, že ten takzvaný vyspělý západ netáhne tolik, tak jak je u nás deklarováno, jako ta statečnost a tak dále, kolektivní. Ale není problém, Petře, si třeba přečíst některá ustanovení nebo ty základní ustanovení už jenom toho té pověstné Washingtonské deklarace, Washingtonské smlouvy o založení NATO. K čemu to slouží, že to, k čemu to bylo založeno, vůbec není k útoku, jak si přeje soudruh Řehka, který neví, kde to Rusko je. ze základních znalostí zeměpisu, ale tam je přesně stanoveno, kdy, z jakých okolností a co dělá. A ne to, co tvrdí někteří novináři, anebo se někteří politici snaží tvrdit, ale u těch politiků bych to tak ani, no vlastně ono to je snad stejno, ani u politiků, ani novinářů bych neviděl nijak zlé to, že tvrdí to, co tvrdí, protože to není otázka znalosti příslušného předpisu té smlouvy, které ona to, kterou jsme i my podepsali, ale to je spíše otázka manipulace a hlouposti některých novinářů a některých politiků, kteří neumí číst, aby si přečetli, našli si Washingtonskou smlouvu, co přesně tam napsáno, počínajíc úvodními slovy, k čemu to slouží, až po následné jednotlivé články, které fungují nějakým způsobem, nebo jsou v rámci obrany, ne útoku a ne zbrojení. Tady je to dokonce odkaz na chartu OSN a touhu žít v míru se všemi národy, se všemi vládami. Hájit svobodu, společné dědictví, kulturu národů založil na zásadách demokracie, svobody jednotlivce a právního řádu. To znamená, těžko lze násilím jako někoho mu vysílat tanky, nevím, jak je to s tím, že se mu tam někomu pošle nějaký šrot, a to, aby se ten národ, který není součástí NATO, aby se jednoduše byl nebo sloužil k vyvraždění ve prospěch dvou bojujících stran. To je to, co to už několikrát bylo řečeno, že to je v podstatě válka mezi Ruskem a NATOm a hlavně USA prostřednictvím ukrajinských občanů.
My jste tady, Karle, mluvili o tom, jak na Ukrajině asi ta korupce a to všechno, jak to tam bují, protože ta manželka jednoho z poslanců se snažila vyvést v přepočtu 600 milionů korun na ten takzvaný západ a do Evropské unie. Čili to asi byly peníze pochopně vydělané v potu tváře. Ale Ukrajina je zvláštní tím, že zatímco náš známý perníkář tak vykřikuje, že nebude jednat s Rusem u stolu, tak třeba Andriy Melnyk má hlavu z toho, že se jim nedaří nějak pořád jednat s Čínou. Jo. Ukrajina se snaží zlepšit diplomatické vztahy s Čínou, ale komunikace je stále velmi obtížná. Náměstek ministra zahraničí Andriy Melnyk to řekl v rozhovoru pro Ukrajinskou pravdu. Tady chci jenom podotknout, že oni si vytváří alibi na to, co vlastně Ukrajina oznámila minulou sobotu v Mnichově. Takže vařej tu politickou polívčičku. Jak vláda, tak prezident a celá naše diplomatická služba se snaží jak před válkou, tak po ní a během ní najít klíč k tomuto pro nás super důležitému státu, aby jeho pozice byla příznivější než je dnes. Aby to nebyla jenom ta neutralita, které si v zásadě také vážíme. Nevzdali jsme se naděje, že se nám podaří oslovit rozum i srdce čínského vedení, aby vyloučilo jakékoliv spojenectví s Putinovým Ruskem. No hoši, to se vám asi nepodaří, no, ale tak oni jsou jak škemrající pes, člověče. Chceš tomu nějakou poznámku?
No, tam je právě to, že ty hovoří o tom spojenectví s putinovským Ruskem, ale není tam řečeno vůbec nic o to, že by se snažili o mír, aby tam lidé neumírali. To tam chybí.
No tak,
na tom to mě asi nezáleží.
Ale to, hele, celý kolektivní západ nechce, slovo mír je takřka zakázané v kolektivním západu. Jediné, co se chce, no, porazit Rusa. O nic jiného nejde.
Pekce, možná by to stálo za to, není to moc dlouhé, pročíst těch pár základních článků Washingtonské deklarace, aby se vědělo, s čím oni manipulují, na co se odvolávají, kdy ve skutečnosti to opravdu je záležitost obrana, neútočná a mírová. Protože oni počítají s tím, že málo kdo si to přečte, k čemu vlastně to na to, respektive zájmy na to podle té smlouvy mají sloužit, A ne to, k čemu to teďka nyní vidíme, že to slouží.
No ne, tak to Amerika počítá... se znata udělala beranidlo do celého světa, že jo. Tak, mezi tím pochopitelně Čína posiluje svoje vztahy s Ruskem a Čína posiluje svoje vztahy se zeměmi, které ten mír chápou, že je potřeba. Tak pojďme se podívat, protože jsme říkali, že ten čínský, on to nebyl předseda komunistické strany Číny, ale byl to člen nejvyššího vedení komunistické strany Číny, ten Wang Yi, který tam evropským lídrům v Mnichově na té konferenci, kterou svolává McKinsey, to je v podstatě neziskovka, která se stará o lobování v oblasti zbraní, tak jako prodává Green Deal Klaus Schwab přes Davos, tak oni zase přes tyhle ty konference, tak on tam přiletěl a řekl jim, ať se drží dál od Ameriky, protože Čína předloží dnes, také se na to koukneme ještě, Čína předloží svoji vizi toho, jak na Ukrajině by to mělo být uspořádané. On tam teď letěl na večeři s Orbánem a on tam teď letěl do Kremlu za vládou Putinem. Pokud západní země odmítnou uznat, že bezpečnostní obavy Ruska jsou legitimní a oprávněné, budou jednoduše opakovat chyby, kterých se dopustili při rozšiřování NATO v posledních desetiletích a které nakonec vedly k současnému konfliktu. Moskva nikdy nepřijme návrh, který popírá její bezpečnostní zájmy, a proto konflikt nezastaví. Jisté je, že plán navržený západními zeměmi a snahy západních představitelů o zprostředkování současného konfliktu selhaly a svět nyní skutečně potřebuje nový plán, který by dokázal patovou situaci překonat. A Čína za to přebírá odpovědnost. Tak to je jedno z vyjádření té komunikace Čína-Rusko. Schůzky Wang Yiho s prezidentem a vysokými ruskými představiteli ukazují, že Moskva si váží svých strategických vazeb s Čínou a bere vážně i čínskou představu o ukrajinské otázce. A je důkazem jedinečného vlivu Číny v oblasti zprostředkování. Vzhledem k tomu, že Kyjev je pod silným vlivem Washingtonu, který nemá zájem na okamžitém příměří, ale dává přednost vleklému konfliktu s cílem pokračovat v podkopávání Moskvy a měnit status quo silou, je velmi obtížné představit si proveditelný mírový vzorec, který by mohly přijmout obě strany. Nicméně nechal se slyšet další Stoltenberg. Země na to vyčerpaly zásoby dělostřelecké munice pro dodávky na Ukrajinu a vidí svůj úkol v navýšení výroby, uvedl generální tajemník Aliance. No bohužel ale mají trošku smůlu, protože nemají z čeho moc tvořit. A třeba náklady na munici německá spolkla ta firma Rheintal místo firmy, která vyrábí Leopardy. Takže tanky už se nevyrábí. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin. Znepokojující je destruktivní vliv USA na světový mír a stabilitu. Amerika je největším producentem válek. USA neválčili pouze 16 let ze své 240-leté historie. Od konce druhé světové války iniciovali USA přibližně 80% ozbrojených konfliktů ve světě. USA jsou největším narušitelem suverenity jiných zemí a zasahují do vnitřních záležitostí jiných zemí. Od konce druhé světové války se USA pokusili svrhnout více než 50 zahraničních vlád, násilně zasáhli do voleb v nejméně 30 zemích a pokusili se zavraždit více než 50 zahraničních vůdců. USA jsou stále největším zdrojem konfrontace mezi tábory. Války NATO proti Afghánistánu, Iráku a Sýrii vedené Spojenými státy si vyžádali více než 900 tisíc mrtvých a 37 milionů uprchlíků. Dokud bude pokračovat americká hegemonistická politika a válečnické tendence, nebude na světě mír, říká tedy Čína. Ukrajina by s nima ale hrozně ráda jakoby navázala tu komunikaci. A teď pozor, ty dvě perly, jo. Já jenom to, Karle, chci dát všechno do té souvislosti. Poslouchej dobře. 89 tanků, 226 obrněnců nebo 38 houfnic. Česko odtajnilo pomoc Ukrajině za 10 miliard. Premiér Petr Fiala ODS po jednání spojenců ve Varšavě zveřejnil čísla, která vláda dosud považovala za skutečnost hodnou utajení. Objem české materiální pomoci Ukrajině. Během roku, který máme za sebou, jsme ve spolupráci státních a komerčních subjektů dodali na Ukrajinu z naší země 89 tanků, 226 bojových obrněných vozidel a 38 houfnic dělostřeleckých systémů, poznámka redakce. Zhruba třetina byla z armádních skladů, z nich pocházelo i 6 protiletadlových systémů a 4 vrtulníky, uvedl Fiala. Česko se hodnotou zaslaných zbraní řadí na 12. místo na světě, přičemž obdobný či vyšší objem pomoci zpravidla poskytují výrazně větší státy, řekl Petr Fiala. A já dodávám, a to jsou jasné signály, že ty evropské hodnoty my tady bereme úplně vážně. Karle. A k tomu ještě Lipavský, jo. Ty to je normálně perla za perlou. Tak Jeník pravil. Rusko se musí bezpodmínečně stáhnout z celé Ukrajiny, prohlásil dnes český ministr zahraničí Jan Lipavský na valném shromáždění OSN. Rok trvající ruská agrese podle něj vyvolává utrpení i mimo Ukrajinu. Pokud svět nebude konat nyní, akceptuje nový mezinárodní řád, založený na využívání síly a kolonialismu, varoval šéf české diplomacie. Rusko musí okamžitě, zcela a bezpodmínečně stáhnout své síly a vojenskou techniku z celého území Ukrajiny v rámci jejich mezinárodně uznaných hranic, vyzval Lipavský a zdůraznil, že ruská agrese působí nepředstavitelné utrpení, a to jak na Ukrajině, tak mimo ní. Způsobila rázovou vlnu na světových trzích s potravinami a komoditami a vytváří riziko, že se 50 milionů lidí v Africe a na dalších kontinentech ocitne na pokraji hladomoru, upozornil Lipavský. Karle, nepřijde ti, že ty lidi jsou úplně mimo. Vladimír Putin pochopitelně nemá čas sledovat tyhle ty blbečky, ale bezpečně se to nějak donese, jako jo. Představ si, že tenhle ten náš šéf té diplomacie někde v OSN vykládá, že Rusko, které oproti všem dodává třeba do Afriky obrovské množství obilí a potravin, leckdy i zadarmo nebo za nějaký úplně nějaký obchodní transakce, které Západ by asi nikdy těžko nebo vůbec by nepřijal. Tak on tady mluví o něčem, že to způsobilo, teď oni způsobili přeci těmi sankcemi evropskými, si způsobili sami to, že tady dneska máme velký problém se vším. Já se snad zblázním, člověče. Ještě, že jsem nad věcí. Co my to máme tady za verbež? Tak pojď, Karle, zatímco, nebo ještě mám tady jednu věc a to je důležitá. A to je Čína, jo. Čína, která pochopitelně dala ten návrh na řešení a je velice, velice zajímavá ta jejich vize, jak by to mělo být řešeno. Čína předložila 12 bodů na řešení konfliktu. Za prvé, respektovat suverenitu všech států, všeobecně uznávané mezinárodní právo musí být přísně dodržováno. Musí být zaručena suverenita, nezávislost a územní celistvost každého státu. Za druhé, odhoďte myšlení studené války. Bezpečnost jednoho státu nelze zajistit na úkor bezpečnosti druhého. A regionální bezpečnosti nelze dosáhnout posilováním, natož rozšiřováním vojenských bloků. Oprávněné bezpečnostní zájmy a oprávněné obavy všech zemí je třeba brát vážně a musí se s nimi přiměřeně zacházet. Za třetí, zastavit vojenské konflikty. Ve válkách nejsou vítězové. Namísto přilévání oleje do ohně a rozdýchávání konfrontace by všechny strany měly jednat obezřetně a zdrženlivě, aby se vyhnuli další eskalaci a vymknutí se kontrole situace kolem Ukrajiny. Je důležité podporovat reciproční kroky Moskvy a Kyjeva ve prospěch rychlého obnovení přímého dialogu. Za čtvrté, zahájit mírová jednání. Dialog a jednání jsou jediným východiskem z ukrajinské krize. Za páté, vyřešit humanitární krizi. Je důležité vítat a podporovat jakékoliv kroky, které mohou zmírnit napjatou humanitární situaci. Za šesté, chránit civilisty a vězně. Čínská strana podporuje výměnu zajatců mezi Ruskem a Ukrajinou a vyzývá všechny strany, aby k tomu vytvořili příznivější podmínky. Za sedmé, zajistit bezpečnost jaderných elektráren. Ozbrojený útok na jaderné elektrárny a jiná mírová jaderná zařízení není povolen. Za osmé, snižte strategické riziko. Použití jaderných zbraní není povoleno. Nelze rozpoutat jadernou válku. Za deváté, zajistit vývoz obilí. Za desáté, zrušit jednostranné sankce. Jednostranné sankce a zvýšený tlak jsou nejen kontraproduktivní, ale vytvářejí také nové problémy. Nedovolíme žádná jednostranná omezující opatření, nepovolená Radou bezpečnosti OSN. Jednotlivé země musí zastavit zneužívání jednostranných sankcí a extrateritoriální výkon jurisdikce vůči jiným zemím. 11. Zajistit udržitelnost výroby a dodavatelských řetězců. Stávající světový ekonomický systém je třeba bránit praktickými činy. Postavit se proti pokusům o politizaci světové ekonomiky a také ji nepoužívat jako nástroj a zbraň. A za 12. Podporujte zotavení po konfliktu. Mezinárodní společenství musí přijmout opatření na podporu mírové obnovy v zóně konfliktu. Myslím si, že tam je řečeno hodně. Jak se na to díváš ty, Karle?
Tak je to otázka toho, že zase je to jedno z mnohých prohlášení a vyhlášení, ale to spíše záleží na těch podporovatelích tohoto konfliktu, zdali poskytnou zbraně a peníze na ně, anebo ty zbraně neposkytnou a tím pádem je donutí zasednout k jednání a ukončení tohoto konfliktu. To je to, co jsme říkali, že sebešpatnější mír je vždycky mírem, a ne, aby se to prostě podporovalo co nejvíce toho, že to není otázka toho, že tam podporujeme nějaký boj, který je nebo není. Důležité je, jestli podpoříme nebo nepodpoříme ukončení tohoto boje. Takže jakékoliv deklarace tohoto typu sice zaznívají ze všech možných stran, ale stále ještě žádná z nich nevedla k ukončení tohoto konfliktu a naopak právě vždycky to, co ten konflikt ukončuje, neukončuje, tak jsou peníze, peníze a peníze. Dokud to je podporováno penězma a zbraněma, tak může být deklarací a prohlášení miliony a miliony a nevede to k ničemu. Maximálně k tomu, že ty chudáci tam někde hynou, umírají a jsou vyvražďováni. Což jako dejme tomu dokonce z hlediska minulého vyvražďování Ukrajinců tady šíří lidé vedení ředitelem z gymnázia v Havířově na Komenského ulici. Komenského gymnázium v Havířově. Tam to vede ředitel, který se narodil v Sudetech. Samozřejmě to pozitivní lustrát. USTB má záznamy v rejstříku. Takže deklarací může být hodně, stejně jako jsem před chvilkou říkal ohledně toho, co všechno obsahuje, že doporučuji přečíst jsou tu Washingtonskou deklaraci ohledně založení na to, že je to všechno krásný text, ale praxe je praxe a praxe a praxe. To je důležité.
Já si myslím, že Čína bude, že toto je jakoby první krok, jo. Já to trošku čtu, tu situaci, schválně, jestli ty na to budeš mít jiný názor. Já si prostě myslím, že Čína a Rusko tím, že dodávají úplně všechno potřebné k životu kolektivního západu, třeba i výrobě zbraní a já nevím co všechno, že Čína může sehrát tu roli. Všimně si, tady se křičí, že Čínu je jako Čínou pryč, ale jinak všichni s Čínou veselé obchodují a Čínu uznávají. Jo? Jenom my jako máme pokroucené myšlení, hlavně jako generál, který se cpe na hrad, ještě nebyl inaugurován, ale už funguje jako prezident de facto. Už vystupuje a už má ochranku a tak dál. Čili jako Čína si myslím, že má na to, aby přitvrzovala, aby říkala a dost jako, a budete jednat. A může se stát, to může mít jakoby dva vývojový, takový dvě hlavní linie vývojový. Jo. První věc je, že Čína opravdu přiměje kolektivní západ, aby společně s Ukrajinou sedli ke stolu, protože dneska už to není jakoby otázka Ukrajina a Rusko. Dneska si k tomu stolu už musí sednout představitelé NATO a dokonce i představitelé Ameriky, protože všichni tam dodávají zbraně, všichni se stali součástí konfliktu, sami to přiznávají svými prohlášeními, s dokumentovanou dodávkou všeho možného, sami se chlubí čísly, slyšeli jsme Fiala. Takže všichni se přiznali k tomu, že tu válku pěstujou. Jo? Takže k tomu stolu musíte všichni zasednout. To znamená, to bude totální porážka ideologie kolektivního západu, což možná nebudou chtít připustit. A tak buď vyvolají puč, respektive zorganizují puč na Ukrajině, kde se jistá část zmocní vedení Ukrajiny a sednou ke stolu s Ruskem a budou teda jednat a odstraní Zelenského, nebo dokonce Západ najednou procitne a najednou objeví tu zradu, že ta Ukrajina vlastně, že jsou to nacisti, jo, a že vlastně to oni nevěděli a oni to netušili. A tak předhodějí ten kyjevský režim, jakoby tomu Hágu a budou si hrát na ty spravedlivý, jako ve druhé světové válce, apropo, to musíme si přiznat. Takže to budou takové jakoby základní linie, ale já věřím, Karle, v to, že ta Čína to nenapsala jenom jako jedno z dalších prohlášení. Já si myslím, že Čína ví moc dobře, Rusko to nemůže dělat, Rusko je v tom konfliktu, ale může to dělat Čína, se kterou má Rusko tu vojenskou alianci už dlouho. Hned od začátku konfliktu. A Čína může začít dělat tu diplomatickou linii, zatímco Rusko to tam tlačí vojensky. Takže já si myslím, no, že nepodceňoval bych to. Věřím v Čínu, no, v tomto ohledu.
Já vím, že tam jako taky byly hodně iniciativy ze strany Turecka, ale tam je vždycky taky být ještě opatrně nahlížet v tom smyslu, že před lety tam byly minské dohody za účastí Německa a Francie, kteří měli být garanty výkonu toho, co se tam dohodlo, ale časem ve skutečnosti vyplavilo, že doopravdy nešlo o dohody jako k ukončení konfliktu, ale šlo o oddálení konfliktu za účelem vyzbrojení, přezbrojení a zdokonalení armády. Takže nejde o to, kdo je nebo není garantem, ale je důležité, jaký je výsledek. Takže ta Čína sice může být, ale klidně to Turecko, jestliže teďka se dohodlo bez problémů s některýma těma věcma, co se týká třeba přepravy některých těch surovin a tak dále, jako třeba nebo obilí z Rudého moře, to přesně Bosfor, a dohodli se s oběma stranama, tak já si myslím, že to je takový zdravý základ, že někdo je z obou stran respektovaný, kdo s kým se domlouvat dá, nebo kdo je tím mediátorem. Takže to Turecko už to tak začalo v případě teda toho vývozu těch obilovin z Ukrajiny do Afriky nebo jiných dalších zemí a tak dále. Takže to samozřejmě tu Čínu nenoč, tak prostě je tady ta zkušenost, na co si dát pozor v jistý minské dohody. No a ještě by bylo možná dobré připomenout teďka k závěru, je novinka na YouTubeku, když tak si to lidi mohou postupně jaksi přeposílat, jmenuje se to exkluzivní a včera jediný komplexní přesně namluvený přeložený projekt Vladimíra Putina z 21.2.2023. Doporučuju to, že bohužel nevím, proč ten projev není v našich médiích k dispozici. Takže tak nějak asi tohleto.
Ale zajímavý bylo, to jsem se musel smát, jo. Zajímavý bylo, to mi tady poslala jedna naše posluchačka, že oni pustili část toho projevu Vladimíra Putina v České televizi s tím, že ho budou nějak rozebírat. A ono se stala taková věc, taková divná věc se stala, ono se tak někdy stává, jako jo, že zrovna tam Vladimír Putin mluvil o tom, že tam je ten banderovský a neonacistický režim na té Ukrajině a teď jako střih zpátky jako by do toho studia a ona povídá, nebudeme uvádět celý projev Vladimíra Putina a nebudeme se k němu dál vyjadřovat, protože Vladimír Putin v něm použil nepravdy a lži. Rozumíš, jak nějaká redaktorka může hodnotit, že Vladimír Putin lže, jako jo. Chápeš, to je jako docela drsný.
To je otázka toho, že v podstatě to je to, co dělali komunisté, když tady řádili oficiálně, teďka jako podroužku demokracie, jejich potomci, že stejně byly deklarace z různých podniků a všeho možného ohledně charty 77, kdy se říkalo, že není žádný rozdíl mezi tibetským jetým a chartou 77, protože všichni o něm mluví a nikdo ho nikdy neviděl. Takže to je otázka toho, že je to manipulace, která udělali komunisté za totality a jejich potomci nyní v médiích a různě vládě dělají to samé. Ostatně, jak jsme kdysi říkali, červená komunistická s modrou odeskou dává průkazně fialovou, takže to je naprosto jednoznačná ukázka. Ale proto jsem říkal, jak se ten záznam jmenuje, to přeložené, exkluzivní a včera jediný komplexní přesně namluvený přeložený projev Vladimíra Putina. Každý ať si udělá svobodně svůj vlastní obrázek bez jakýchkoliv médií, nikdo mu do toho pekat nebude. Většina lidí má normální stavské uvažování, ať si udělá každý obrázek sám, bez jakýchkoliv komentářů.
Já jenom připomenu, že existuje velice pěkný film, který natočil ruský umělec, mladý člověk, který vlastně jakoby, jak bych to řekl, popisuje politické přípravy a přípravy všeho druhu toho, co teďko na Ukrajině existuje. A to znamená, řekne něco, co my tady, dejme tomu, říkáme jako, že takhle my si to myslíme, nebo takhle my to chápeme. Akorát, že on k tomu ještě dodá stream z rozhovoru s Bidenem, stream z rozhovoru určitých politiků, kteří mluví o tom, co na té Ukrajině, jakoby, kolik tam zainvestovali do svých záměrů, na co ty peníze šly, a tak dál, tak dál. Čili velice zajímavý zpracovaný film. Já ten film dám dneska pod pořad, můžete si ho potom stáhnout, nebo si ho prostě jenom pustit.
A jak se jmenuje ten film?
Teď mě zaskočil. Ten film se jmenuje, počkej, já ti to hnedka řeknu. Za chvilku, já to musím najít, člověče. Mám to už v telefonu, já to jako nemůžu z toho telefonu vyloupnout. A je to něco o hledání, něco o... teď jsi zaskočil. Nic, já to najdu a řeknu to, prosím tě, v aktualitách, jo?
Jo,
tak, dobrý, dáme si písničku a potom už se posuneme do aktualit. Takže, Karle, děkuji ti za účast v dnešních hovorech při víně, měj se krásně, zatím ahoj.
Ahoj zatím a za chvíličku se těším.
To samé s vámi, milí posluchači, zatím se s váma loučíme, ale za chvilku už zpátky u aktualit se s váma těšíme opět na slyšenou. Tak, Valdemar Matuška.
Znáš těch rodných říček proud, a kde v dětství mýval skout. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou. bezdnou, kde tvoje lásky jsou. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš těch lesů vídní stín, žár i bílé stříbro zim. Znáš tu zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem krášlí pín. Znáš tu zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem krášlí.
Tady přece dýcháš, žiješ, vidíš, směješ se i pláčeš. Truchlíš, raduješ se, nenávidíš, nemiluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří. Ty patříš k ní, jenom k ní.